วัสดีค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังรายการที่ท่านกำลังฟังอยู่ในขณะนี้เป็นรายการเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสาขาวิชานิติศาสตร์ชุดวิชา41323กฎหมายพาณิชย์3ประกันด้วยบุคคลและทรัพย์ตั๋วเงินเรื่องลักษณะทั่วไปของสัญญาค้ำประกันท่านผู้ฟังคะในการทำสัญญาบางอย่างจะต้องทำสัญญาค้ำประกันควบคู่ไปด้วยนะคะลักษณะทั่วไปของสัญญาค้ำประกันเป็นอย่างไรมีสาระสำคัญอะไรบ้างและความรับผิดของผู้ค้ำประกันเป็นอย่างไรเพื่อที่เราจะได้ทราบเรื่องเหล่านี้ได้ดียิ่งขึ้นนะคะทางรายการจึงได้เรียนเชิญวิทยากรที่มีความรอบรู้ในเรื่องเหล่านี้มาให้ความกระจ่างท่านเพ็ญกรรมการกลุ่มผลิตและผู้เขียนเอกสารการสอนชุดวิชากฎหมายพาณิชย์3ประกันด้วยบุคคลและทรัพย์ตั๋วเงินเรื่องลักษณะทั่วไปของสัญญาค้ำประกันท่านคือรองศาสตราจารย์ปิยาวิสารเวชขอเชิญพบกับท่านอาจารย์ได้เลยค่ะ
ต่อไปนี้จะเป็นการอธิบายเนื้อหาสาระที่สำคัญของสัญญาค้ำประกันนะคะซึ่งในหน่วยที่1นี้มาตราที่สำคัญจะอยู่ในมาตรา680ซึ่งในวรรคแรกสัญญาค้ำประกันเนี่ยเป็นสัญญาซึ่งบุคคลภายนอกผูกพันตนต่อเจ้าหนี้ในการที่จะชำระหนี้ในเมื่อลูกหนี้ไม่ชำระอันนี้เป็นเรื่องที่มีหนี้ผูกพันกันอยู่ในระหว่างเจ้าหนี้และลูกหนี้อยู่ชั้นหนึ่งแล้วซึ่งเป็นหนี้ประธานและถึงจะมีหนี้ระหว่างผู้ค้ำประกันกับเจ้าหนี้อีกชั้นหนึ่งเป็นหนี้อุปกรณ์ความรับผิดของผู้ค้ำประกันเป็นความรับผิดโดยตรงต่อเจ้าหนี้ที่จะชำระหนี้เมื่อลูกหนี้ไม่ชำระและในฐานะที่เป็นผู้มีส่วนได้เสียในการที่ต้องรับผิดเพื่อลูกหนี้จึงอาจจะชำระหนี้โดยขืนใจลูกหนี้ได้ตามหลักในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา314อยู่แล้วนะคะดังนั้นจะถือได้ว่าผู้ค้ำประกันเนี่ยไม่ใช่บุคคลภายนอกนั้นการทำสัญญาค้ำประกันจึงไม่ต้องอาศัยความรู้เห็นยินยอมของลูกหนี้เลยและเมื่อผู้ค้ำประกันชำระหนี้ให้เจ้าหนี้ไปแล้วก็ย่อมรับช่วงสิทธิ์ของเจ้าหนี้ที่จะไล่เบี้ยเอาจากลูกหนี้ได้ด้วยอำนาจของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา229อนุมาตรา3ประกอบกับมาตรา693ซึ่งบัญญัติรับรองเอาไว้โดยเฉพาะด้วยนะคะการค้ำประกันจึงเป็นการให้ความมั่นใจต่อเจ้าหนี้อีกชั้นหนึ่งว่าหากลูกหนี้ไม่ชำระหนี้จะมีผู้ค้ำประกันอีกคนหนึ่งชำระแทนให้นี่คือประเด็นแรกนะคะส่วนในอีกประเด็นหนึ่งก็คือสัญญาค้ำประกันเนี่ยเป็นสัญญาที่กฎหมายไม่ได้บังคับว่าต้องทำตามแบบดังนั้นแม้คู่สัญญาอาจจะตกลงกันด้วยวาจาก็มีผลทำให้สัญญาค้ำประกันสมบูรณ์แล้วมีผลที่จะผูกพันกันในระหว่างผู้ค้ำประกันนะคะกับเจ้าหนี้เพียงแต่ว่าถ้าหากว่าจะมีการฟ้องร้องบังคับคดีเอาให้ผู้ค้ำประกันต้องรับผิดตามสัญญาค้ำประกันจะต้องมีหลักฐานแห่งการค้ำประกันเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้ค้ำประกันเป็นสำคัญอันนี้อยู่ในมาตรา680วรรค2ซึ่งถ้าหากว่าไม่มีหลักฐานเป็นหนังสือดังกล่าวแล้วก็จะฟ้องร้องบังคับคดีเอากับผู้ค้ำประกันไม่ได้นะคะหลักฐานเป็นหนังสือนี่ผู้ค้ำประกันจะทำไว้ยังไงก็ได้แล้วก็จะมีรูปลักษณะเป็นหนังสือเป็นจดหมายเป็นบันทึกหรือรูปแบบใดก็ได้เพียงแต่ว่าให้มีข้อความแสดงว่ามีการค้ำประกันและมีลายมือชื่อผู้ค้ำประกันก็เป็นการเพียงพอแล้วหรืออาจจะมีสัญญาประธานแล้วมีการลงลายมือชื่อผู้ค้ำประกันต่อท้ายก็ใช้ได้แล้วนะคะหลักฐานเป็นหนังสือนั้นผู้ค้ำประกันไม่จำต้องทำต่อเจ้าหนี้โดยตรงถึงแม้ว่าจะทำกับลูกหนี้หรือบุคคลอื่นใดหากมีข้อความแสดงการค้ำประกันหนี้และมีลายมือชื่อผู้ค้ำประกันแล้วก็ใช้เป็นหลักฐานในการที่จะฟ้องร้องบังคับเอากับผู้ค้ำประกันได้ต่อไปจะเป็นสาระสำคัญในมาตรา681นะคะคือหนี้ตามสัญญาค้ำประกันเนี่ยเป็นหนี้อุปกรณ์ซึ่งต้องอาศัยหนี้ประธานคือหนี้ระหว่างเจ้าหนี้กับลูกหนี้เป็นสำคัญเพราะฉะนั้นหนี้ประธานจึงต้องเป็นหนี้ที่สมบูรณ์ซึ่งอาจจะเป็นหนี้ในอนาคตหรือหนี้ที่มีเงื่อนไขก็ได้ถ้าหากว่าไม่มีหนี้ประธานหรือว่าหนี้ประธานไม่สมบูรณ์ใช้บังคับไม่ได้แล้วก็สัญญาค้ำประกันก็จะมีขึ้นไม่ได้ถึงแม้ว่าจะทำสัญญาค้ำประกันถูกต้องก็ตามนะคะยกตัวอย่างสัญญาเช่าซื้อซึ่งถ้าหากว่าไม่ทำเป็นหนังสือย่อมเป็นโมฆะตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา572วรรค2ดังนั้นถึงแม้ว่าจะมีการทำสัญญาค้ำประกันซึ่งเป็นสัญญาอุปกรณ์การถูกต้องก็ไม่อาจจะบังคับเอากับผู้ค้ำประกันได้เพราะว่าสัญญาเช่าซื้อซึ่งเป็นสัญญาประธานเป็นโมฆะเสียแล้วอันนี้ตามมาตรา681วรรค1จึงมีความหมายว่า หนี้ตามสัญญาค้ำประกันเป็นหนี้อุปกรณ์ซึ่งต้องอาศัยหนี้ระหว่างเจ้าหนี้กับลูกหนี้อันเป็นหนี้ประธานเป็นหลักดังนั้นหนี้ประธานจึงต้องเป็นหนี้ที่สมบูรณ์มีผลบังคับได้ตามกฎหมายสัญญาค้ำประกันอันเป็นหนี้อุปกรณ์จึงจะมีผลบังคับตามไปด้วยถ้าหากหนี้ประธานไม่มีหรือมีแต่ไม่สมบูรณ์โดยอาจจะตกเป็นโมฆะหรือไม่สมบูรณ์ด้วยเหตุอื่นตามบทบัญญัติของกฎหมายการค้ำประกันก็จะเกิดขึ้นไม่ได้แต่การที่มาตรา681วรรคหนึ่งวางหลักไว้เช่นนี้ว่าการค้ำประกันจะมีได้แต่เฉพาะเพื่อหนี้อันสมบูรณ์นั้นไม่ได้หมายความว่าหนี้ที่ค้ำประกันได้และเป็นหนี้ที่สมบูรณ์นั้นจะต้องเป็นหนี้ที่มีอยู่แล้วหรือเกิดขึ้นพร้อมกับการค้ำประกันนะคะหนี้ในอนาคตหรือหนี้มีเงื่อนไขซึ่งในขณะทำสัญญาค้ำประกันแม้หนี้จะยังไม่เกิดและจะเกิดหรือไม่ก็ต้องอาศัยเหตุการณ์ในอนาคตอันไม่แน่นอนก็ตามแต่ถ้าหากจะเกิดในอนาคตหรือเมื่อเงื่อนไขสำเร็จแล้วจะเป็นหนี้ที่สมบูรณ์ก็อาจมีการค้ำประกันได้อันนี้เป็นไปตามบทบัญญัติในมาตรา681วรรค2งั้นการให้มีการค้ำประกันหนี้ในอนาคตหรือหนี้มีเงื่อนไขได้ก็เพื่อเป็นการรักษาประโยชน์และป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดแก่เจ้าหนี้ในกิจการที่ลูกหนี้ได้ก่อขึ้นหรือจะได้ก่อขึ้นในอนาคตนั่นเองตัวอย่างของหนี้ในอนาคตก็เช่นเป็นเรื่องของการค้ำประกันการเข้าทำงานของลูกจ้างตามสัญญาจ้างแรงงานนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่สามารถที่จะมีการค้ำประกันได้เพราะในขณะที่ค้ำประกันนั้นก็ยังไม่สามารถจะทราบได้ว่าลูกหนี้คือลูกจ้างนั้นจะไปทำความเสียหายให้กับนายจ้างในขณะที่ทำการงานได้มากน้อยแค่ไหนอันนี้ก็ถือว่าเป็นหนี้ในอนาคตซึ่งสามารถมีการค้ำประกันได้หรืออย่างถ้าเป็นหนี้ที่มีเงื่อนไขนะคะอันนี้ได้ทั้งหนี้ที่มีเงื่อนไขบังคับก่อนหรือหนี้ที่มีเงื่อนไขบังคับหลังนะคะเช่นหนี้ที่มีเงื่อนไขบังคับก่อนก็จะตัวอย่างเช่นว่าลูกหนี้กับเจ้าหนี้ทำสัญญากันนะคะว่าจะมีการขายบ้านให้แล้วโดยตั้งเงื่อนไขบังคับก่อนไว้ว่าถ้าหากว่าลูกชายของลูกหนี้นั้นเรียนจบเป็นบัณฑิตมสท.ถึงจะมีการขายบ้านให้อันนี้ก็ถือว่าเป็นหนี้ที่มีเงื่อนไขบังคับก่อนก็สามารถที่จะมีการค้ำประกันนี้ได้อยู่นะคะนี่คือตัวอย่างของหนี้ในอนาคตหรือหนี้ที่มีเงื่อนไขบังคับก่อนส่วนหนี้ที่มีเงื่อนไขบังคับหลังก็เช่นได้มีการทำสัญญาซื้อขายบ้านกันไปแล้วนะคะโดยตั้งเงื่อนไขบังคับหลังไว้ว่าถ้าหากว่าลูกชายเรียนจบเป็นบัณฑิตมสท.ก็ให้ถือว่าสัญญาซื้อขายสิ้นผลนะคะอันนี้ก็เป็นไปได้แล้วก็สามารถมีการค้ำประกันหนี้เช่นนี้ได้เช่นเดียวกันนอกจากนี้หนี้ที่เกิดจากสัญญาที่ลูกหนี้กระทำไปด้วยความสำคัญผิดในคุณสมบัติของบุคคลและทรัพย์หรือเพราะไร้ความสามารถซึ่งมีผลเป็นโมคิยะนั้นนะคะผลของการเป็นโมคิยะก็คือสมบูรณ์อยู่จนกว่าจะถูกบอกล้างโดยผู้มีสิทธิ์บอกล้างหากไม่มีการบอกล้างหนี้นั้นก็จะสมบูรณ์ตลอดไปนั้นในมาตรา681วรรค3นี้เองจึงบัญญัติให้หนี้ดังกล่าวนี้มีการค้ำประกันได้หากในขณะที่ผู้ค้ำประกันเข้าทำสัญญาผูกพันตนผู้ค้ำประกันนั้นได้รู้ถึงเหตุแห่งโมคิยะนั้นเพราะว่าเมื่อรู้แล้วยังเต็มใจเข้าทำสัญญาค้ำประกันย่อมเท่ากับเป็นการรับรองว่าจะไม่มีการบอกล้างหรือถึงแม้จะมีการบอกล้างตนก็จะยอมรับผิดชดใช้การทำสัญญาค้ำประกันหนี้อันเป็นโมคิยะโดยผู้ค้ำประกันรู้ถึงเหตุดังกล่าวในขณะเข้าค้ำประกันจึงมีผลให้ผู้ค้ำประกันต้องรับผิดตามสัญญาค้ำประกันโดยไม่สามารถยกเหตุแห่งโมคิยะนั้นขึ้นมาต่อสู้เจ้าหนี้ได้แต่ถ้าขณะที่เข้าทำสัญญาค้ำประกันนั้นผู้ค้ำประกันไม่รู้ถึงสาเหตุสำคัญผิดหรือไร้ความสามารถนั้นสัญญาค้ำประกันนั้นก็เป็นสัญญาที่สมบูรณ์เช่นกันเพียงแต่ผู้ค้ำประกันยกเอาเหตุที่ไม่รู้ว่าเป็นโมคิยะนั้นขึ้นเป็นข้อต่อสู้เจ้าหนี้ได้ตามมาตรา694หนี้ที่เกิดจากสัญญาที่ลูกหนี้กระทำไปด้วยความสำคัญผิดในคุณสมบัติของบุคคลและทรัพย์อันนี้นักศึกษาได้ศึกษามาแล้วนะคะในชุดวิชากฎหมายแพ่ง1ในมาตรา157นะคะเพราะนั้นก็ต้องกลับไปทบทวนดูนะคะส่วนในเรื่องของหนี้ที่เกิดจากสัญญาที่ลูกหนี้กระทำไปเพราะไร้ความสามารถนะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่มีบุคคล3ประเภทเรียนแล้วในกฎหมายแพ่ง1เช่นกันนะคะเช่นในเรื่องของผู้เยาว์นะบุคคลไร้ความสามารถหรือบุคคลวิกลจริตที่ศาลยังไม่ได้สั่งให้เป็นบุคคลไร้ความสามารถหรือบุคคลเสมือนไร้ความสามารถ ซึ่งบุคคลเหล่านี้นะกฎหมายเข้ามาจำกัดความสามารถของเขาไว้ในการทำนิติกรรมกับบุคคลอื่นเพราะฉะนั้น เมื่อได้กระทำลงไปผิดเงื่อนไขของกฎหมายผลก็คือนิติกรรมตกเป็นโมฆิยะเพราะฉะนั้นในกรณีอย่างนี้ถ้าหากผู้ค้ำประกันในขณะที่เข้าทำค้ำประกันนั้นรู้ทั้งรู้ว่ามีเหตุที่ทำให้ความสามารถนั้นบกพร่องซึ่งจะทำให้นิติกรรมเป็นโมฆิยะแล้วยังเข้าค้ำประกันทั้งที่รู้เหตุอย่างนั้นก็จะต้องรับผิดในสิ่งที่ตัวเองได้ทำไปตามที่ได้บรรยายมาแล้วค่ะหลักทั่วไปเกี่ยวกับความรับผิดของผู้ค้ำประกันตามสัญญาค้ำประกันนะคะจะมีอยู่ว่าผู้ค้ำประกันมีหนี้ที่จะต้องชำระให้แก่เจ้าหนี้ในเมื่อลูกหนี้ไม่ชำระงั้นเมื่อหนี้ถึงกำหนดชำระแล้วลูกหนี้ไม่ชำระหนี้ลูกหนี้ย่อมตกเป็นผู้ผิดนัดอันนี้เรียนมาแล้วตั้งแต่ในกฎหมายแพ่ง2นะคะซึ่งการที่ลูกหนี้ตกเป็นผู้ผิดนัดนั้นมีผลทำให้เจ้าหนี้มีสิทธิ์เรียกร้องให้ผู้ค้ำประกันชำระหนี้ได้ตั้งแต่เวลาที่ลูกหนี้ผิดนัดส่วนในเรื่องความรับผิดของผู้ค้ำประกันจะมีมากน้อยเพียงใดนั้นก็ต้องเป็นไปตามที่ได้ตกลงกันในสัญญาค้ำประกันทั้งนี้เพราะประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ของเรานั้นมิได้มีบทบัญญัติจำกัดความรับผิดของผู้ค้ำประกันไว้แน่นอนโดยปกติหากไม่ได้มีการตกลงกันไว้เป็นอย่างอื่นตามหลักของสัญญาค้ำประกันซึ่งผู้ค้ำประกันเป็นผู้ต้องเสียในมูลหนี้อยู่แล้วผู้ค้ำประกันจึงไม่ต้องรับผิดเกินไปกว่าความรับผิดของลูกหนี้อย่างไรก็ตามผู้ค้ำประกันอาจตกลงจำกัดความรับผิดของตนเองไว้มากน้อยเพียงใดก็ได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องกำหนดเวลาหรือในเรื่องขอบเขตของความเสียหายที่เจ้าหนี้ได้รับก็ได้คืออาจจำกัดขอบเขตความรับผิดไว้น้อยกว่าความรับผิดของลูกหนี้ก็ได้หรืออาจจะตกลงยอมรับผิดเกินกว่าความรับผิดของลูกหนี้ก็ได้นะคะจะไม่ต้องห้ามตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา150เพราะว่าถือว่าไม่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนแล้วก็ไม่เป็นเรื่องของการขัดต่อกฎหมายอย่างไรก็ตามหากสัญญาค้ำประกันนั้นมีข้อความที่ไม่แจ้งชัดว่าผู้ค้ำประกันจะต้องรับผิดเพียงใดเมื่อมีกรณีต้องตีความนะคะก็ต้องตีความโดยเคร่งครัดอันนี้เพื่อไม่ให้ผู้ค้ำประกันนั้นต้องรับผิดชอบเกินไปกว่าที่เขามีเจตนาที่จะรับรองไว้นั้นตรงนี้ก็คือสรุปได้ว่าผู้ค้ำประกันมีความรับผิดที่จะต้องชำระหนี้แก่เจ้าหนี้ในเมื่อลูกหนี้ไม่ชำระโดยผู้ค้ำประกันจะจำกัดหรือไม่จำกัดความรับผิดไว้ก็ได้การค้ำประกันอย่างจำกัดความรับผิดทำให้ผู้ค้ำประกันต้องรับผิดแต่เพียงในขอบเขตที่ตนจำกัดความรับผิดไว้เท่านั้นโดยอาจจะเป็นการจำกัดจำนวนหนี้ที่รับผิดจำกัดเวลาที่รับผิดหรือจำกัดเงื่อนไขในการรับผิดอย่างไรก็ได้แต่การจำกัดความรับผิดนี้จะต้องตกลงแสดงไว้อย่างแจ้งชัดในสัญญาค้ำประกันเพราะว่าหากไม่ระบุไว้ชัดแจ้งอาจจะต้องรับผิดโดยไม่จำกัดได้การค้ำประกันโดยไม่จำกัดความรับผิดอาจเป็นเรื่องที่ผู้ค้ำประกันตกลงรับผิดโดยไม่จำกัดเองหรืออาจเป็นกรณีที่สัญญาค้ำประกันไม่ปรากฏชัดว่ารับผิดจำกัดอย่างไรก็ได้หากไม่ได้มีการตกลงกันไว้เป็นอย่างอื่นโดยปกติแล้วลูกหนี้มีความรับผิดตามมูลหนี้ประทานอยู่อย่างไรผู้ค้ำประกันย่อมไม่ต้องรับผิดเกินกว่าความรับผิดของลูกหนี้นั้นนะคะส่วนการค้ำประกันโดยไม่จำกัดความรับผิดนั้นทำให้ผู้ค้ำประกันต้องรับผิดในหนี้ทุกอย่างที่ลูกหนี้จะต้องชำระคือนอกจากเงินต้นของหนี้แล้วยังรวมถึงดอกเบี้ยและค่าสินไหมทดแทนอันเกิดจากการไม่ชำระหนี้ซึ่งลูกหนี้ค้างชำระตลอดจนค่าภาระติดพันอันเป็นอุปกรณ์แห่งหนี้ด้วยอันนี้คือเป็นไปตามมาตรา683แต่ไม่ว่าจะเป็นการค้ำประกันจำกัดหรือไม่จำกัดความรับผิดก็ตามผลที่สุดผู้ค้ำประกันก็ไม่ต้องรับผิดเกินกว่าความรับผิดของลูกหนี้ทั้งสิ้นเว้นแต่จะได้มีการตกลงพิเศษยอมรับผิดเกินกว่าที่ลูกหนี้จะต้องรับซึ่งเป็นเรื่องที่ผู้ค้ำประกันยอมตกลงชดใช้เกินไปเองและไม่ว่าจะเป็นการค้ำประกันจำกัดหรือไม่จำกัดความรับผิดผู้ค้ำประกันก็ยังคงต้องรับผิดในค่าหรือชาธรรมเนียมความซึ่งลูกหนี้จะต้องชำระให้แก่เจ้าหนี้ด้วยเว้นแต่เจ้าหนี้จะฟ้องคดีโดยไม่ได้เรียกให้ผู้ค้ำประกันชำระหนี้ก่อนอันนี้เป็นไปตามมาตรา684ต่อไปเป็นเรื่องผู้รับเรือนนะคะผู้ค้ำประกันของผู้ค้ำประกันนะคะตามมาตรา682วรรค1อันนี้ก็คือถือว่าเป็นผู้รับเรือนนั้นผู้รับเรือนจึงไม่ใช่ผู้ค้ำประกันของลูกหนี้ความรับผิดของผู้รับเรือนเกิดขึ้นเมื่อผู้ค้ำประกันไม่ชำระหนี้ไม่ใช่เกิดขึ้นเมื่อลูกหนี้ไม่ชำระ จึงมีความหมายต่างกับผู้ค้ำประกันหลายคนในหนี้รายเดียวกันเพราะผู้ค้ำประกันหลายคนในหนี้รายเดียวกันนั้นไม่ใช่เรื่องผู้ค้ำประกันของผู้ค้ำประกันนะคะแต่เป็นเรื่องคนหลายคนเข้าค้ำประกันหนี้รายเดียวกันถึงแม้อาจจะไม่ได้เข้าทำสัญญาค้ำประกันในเวลาเดียวกันซึ่งกฎหมายบัญญัติให้ผู้ค้ำประกันเหล่านั้นต้องรับผิดต่อเจ้าหนี้อย่างลูกหนี้ร่วมกันตามมาตรา682วรรค2ส่วนในเรื่องของผู้รับเรือนนั้นหากผู้รับเรือนถูกเจ้าหนี้เรียกให้ชำระหนี้ผู้รับเรือนมีสิทธิ์เกี่ยงให้เจ้าหนี้ไปเรียกร้องเอาจากผู้ค้ำประกันก่อนได้แต่ในกรณีผู้ค้ำประกันหลายคนในหนี้รายเดียวกันแม้จะเข้าค้ำประกันคนละคราวก็ตามเมื่อลูกหนี้ไม่ชำระหนี้และเจ้าหนี้มาเรียกให้ผู้ค้ำประกันคนใดคนหนึ่งชำระหนี้ผู้ค้ำประกันคนนั้นจะเกี่ยงให้เจ้าหนี้ไปเรียกร้องเอาจากผู้ค้ำประกันคนอื่นก่อนไม่ได้แม้ตนจะเข้าค้ำประกันภายหลังเขาก็ตามเจ้าหนี้มีสิทธิเรียกร้องให้ผู้ค้ำประกันคนใดคนหนึ่งชำระหนี้โดยสิ้นเชิงหรือแต่บางส่วนก็ได้โดยที่ผู้ค้ำประกันทุกคนยังต้องผูกพันอยู่จนกว่าหนี้จะได้ชำระสิ้นเชิงซึ่งเท่ากับให้นำบทบัญญัติในเรื่องลูกหนี้ร่วมซึ่งเราเรียนมาแล้วในกฎหมายแพ่ง2นะคะมาใช้บังคับกับผู้ค้ำประกันเหล่านั้นทั่วทุกคนนั้นในกรณีที่มีการค้ำประกันนั้นลูกหนี้เป็นลูกหนี้ชั้นต้นจึงมีหน้าที่และความรับผิดโดยตรงที่จะต้องชำระหนี้แก่เจ้าหนี้โดยสิ้นเชิงอยู่แล้วการที่มีผู้ค้ำประกันมาค้ำประกันหนี้นั้นเป็นแต่เพียงช่วยทำให้เจ้าหนี้มีหลักฐานที่เชื่อถือได้ว่าจะได้รับชำระหนี้แน่นอนมั่นคงขึ้นผู้ค้ำประกันเป็นเพียงแต่ลูกหนี้ชั้นที่สองที่จะต้องรับผิดดังนั้นการที่เจ้าหนี้บังคับชำระหนี้เอาแก่ผู้ค้ำประกันตามสัญญาค้ำประกันนั้นไม่ได้หมายความว่าทำให้ลูกหนี้หลุดพ้นจากความรับผิดในหนี้ไปจากเจ้าหนี้ดังนั้นเมื่อเจ้าหนี้บังคับชำระหนี้เอาจากผู้ค้ำประกันไม่ได้หรือได้ไม่พอลูกหนี้จึงยังต้องรับผิดในส่วนที่เหลืออยู่เพราะเป็นหนี้ของตนเองโดยตรงอันนี้เป็นไปตามมาตรา685นะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของสัญญาค้ำประกันในหน่วยที่1ค่ะ
ท่านผู้ฟังคะอาจารย์ได้ให้ความรู้ในเรื่องลักษณะทั่วไปของสัญญาค้ำประกันเป็นอย่างมากหวังว่านักศึกษาท่านผู้ฟังจะสามารถนำความรู้เหล่านี้ไปประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะขอขอบคุณรองศาสตราจารย์ปรียาวิสารเวชเป็นอย่างมากค่ะสวัสดีค่ะรายการนี้รองศาสตราจารย์ปรียาวิสารเวชวิทยากรวิชัยโชติวิเชียรควบคุมเสียงสุนทรีชนภาทวีจัดทำบทวิทยุประสานงานและกำกับรายการอภิญญาสนกนกควบคุมการผลิตรายการดิฉันรมณียาวิรธรรมภูสวัสดิ์ดำเนินรายการพบกันใหม่ในรายการต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ